Добро вечер на сите психодрични патувачи, патувачки и патувалчиња, да не го изземеме и немалите. Слушате уште една девета, чинам, ако не се лажам, поред емисија на патувалки. Со вас е Бојан Шажевски, кој докај 22 часот ќе ви пуштам патувалки, нели, кој емисијата. Емисија за во доменот на патувачкото, утри познато, во музика која е психоделична, спейс, краудрок, амбиентална, електронска, дигитална, инструментална, како сакате. Се додека е патувачка, барем за мене. Барем треба да мене да ми биде, па вие одлучите како сакате, наречете. Вечерова, како што најавив на социјалните мрежи, нели, патуваме повеќе, се катапултираме кон вселената, избрав траке кои што сете така. Повеќе во доменот на она space, што се вика space rock, мада има и различни тематики. Почнавме со My Brother The Wind, интересен бенд кој што од нивниот ја слушавме темата I Wash My Soul in the Stream of Infinity, така се вика и нивниот албум, втор чинам. Слушавме по тој Quark Space, со Newton's Dream, од нивниот албум Drop. Имаат понови ствари дечките, ама Quark Space ми се тотално имагинативни, особено што имаат различен сензибилитет, внесуваат во нивните траки, различни стилови и жанрови, како сакате, различна естетика и инструментариум цели, за структура на нивниот звук, ова беше една по-амбиентална трака од нив. А сега, она што послушнувате више во позадина е Kungensman, еден од моите умилени скандинавски бендови, бенд со над, не знам, пуна албуми, колектив кој својот музички полек го започна некој пред 12-13 години, 2012 година поточно во Стокхолм, Шведска. И секогаш нови звуци, импровизации, различни гости, музичари, различни хепенинзи и трипенинзи. Kungensman, корените се брснати во психоделичната, да речем, слеш дрон традиција на бендови како Трад, Грас и Стенар, но облечат и влијание од краудрок, шугейс, нојси, слободниот джез. Ние се слушаме една свежа, баш она крцкава, свежа тема од нивниот последен албум, Resunday Rock Music, кој го издадува чинам пред месец-два, така нешто, така да уште е свеж. Слушаме темат Respect for Naturen, вајда значи тоа Respect for Nature, а потоа слушаме и темата с Азоикон Сенделика. Живете, дечки! Thank you.
Vad är det?